vi en llawn cysuron i loni cael o'n dyn. Mae popeth ar ei gyfer i fyw yn o'r gytun. O'n i wnes sylweddoli fod bywyd o mor braf, nes i mi golli'r cwbl a gwneud gaeaf bob y haf. Ond does dim ar ôl sy'n gysur i ddyn sydd o mor flin, ond hen gan sy'n llawn o hiraeth a ffotel fach o win. Bi mi un tro mor hapus ar deryn yn y coed, a chanwn gan mor lawen ac unrhyw gan erioed. Ond pan wnes i ffarwelio ar cyfaill gorau fi, fe guddiwyd fy holl heilwen gan gwmwl croelon di. Ond does dim ar ôl sy'n gysur i ddyn sydd o mor flin, ond hen gan sy'n llawn o hiraeth a ffotel fach o win. Ac nid yw'n gweld ddim diwedd i bywyd o fer ffôl, na darfod ar fy hiraeth os na ddaw hi yn ôl. Ond ni ddaw er i'm grefi a phlygu ar fy nglin, gwell i mi fod i nagrau mewn potel fach o win. Ond does dim ar ôl sy'n gysur i ddyn sydd o mor flin, ond hen gan sy'n llawn o hiraeth a photel fach o win. Ond does dim ar ôl sy'n gysur i ddyn sydd o mor flin, ond hen gan sy'n llawn o hiraeth a photel fach.